2025 a fost un an plin din punct de vedere economic. Am văzut inflația aducându-se aproape de 10% și am simțit cu toții, în propriul buzunar, că banii parcă nu mai au nicio valoare. Am avut alegeri prezidențiale reluate și o agitație pe scena politică ce i-a ținut în gardă pe investitori. Am văzut statul împrumutându-se la dobânzi record pentru că nu a mai putut ține sub control deficitul bugetar. Am văzut burtierele televiziunilor înroșindu-se în momentul în care euro a sărit de pragul psihologic de 5 lei. Apoi a venit momentul august 2025, când viața ni s-a mai scumpit un pic din cauza creșterii taxelor. Dar dincolo de zgomot și cifre, ce s-a întâmplat cu economia de fapt în 2025? De unde am plecat, unde suntem și mai ales ce ne rezervă 2026? În ultimul episod din acest an refacem puzzle-ul economic al lui 2025, într-o ediție specială alături de Valentin Tătaru, economist șef al ING România. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket, banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Domnule Tătaru, înainte să vedem cum încheiem din punct de vedere economic 2025, ar fi bine, cred, să ne aducem aminte cum l-am început. Din punct de vedere politic, extrem de agitat, au fost niște luni foarte agitate. Din punct de vedere economic, cred că ar trebui să ne aducem aminte de ordonanța Trenuleț, cea de la final de 2024. Am simțit vreun efect?
Da, a fost un moment important. Dată după alt moment important, alegerile din decembrie 2024, a venit cu niște măsuri care erau necesare, dar cumva nu toată lumea se aștepta că vom vedea curajul de a fi luate. Creșterea impozitului pe dividende, scăderea plafonului la micro-întreprinderi, ce a mai fost eliminarea scutirilor la construcții IT și ce mai trebuie. Rezultatul este că am început anul practic cu prudență și în investiții și în consum și cumva aceea a fost primul moment în care am văzut o încetinire a creșterii consumului. Veneam de pe la nivelul de 7-8-10% creșteri în vânzările cu amănuntul, ne-am dus imediat spre 3-4% și n-am mai revenit de atunci, acum suntem chiar în teritoriu negativ. Dar cam aceea a fost perioada care a marcat prima încetinire vizibilă în consum și prin extensie în economie, a dus la amânarea unor decizii, probabil de investiții. A fost un mix și de austeritate și un vid de predictibilitate, aș zice, că nu se știa cu alegerile ce se va întâmpla. A venit măsura CCR de a anula alegerile.
Deși în acea ordonanță, pentru cetățeni, pentru persoane fizice, încă nu apăruseră creșteri de taxe și impozite.
Nu apăruseră creșterile atât de mari cum au fost cele care au urmat în august, însă cumva și ce a fost în acea ordonanță a fost un pic peste așteptări, aș zice. Cred că mulți nu se așteptau să vadă măsurile astea atât de importante, adoptate, mai ales în acel context politic.
Putem vorbi despre niște reforme în acea ordonanță Trenuleț sau a fost un început?
Eu cred că nici acum nu putem vorbi de reforme. Deocamdată, marea parte din ajustarea fiscală care s-a făcut și se face e în esență din creștere de taxe. Poate că pe aici, pe acolo am început să vedem o înghețare a salariilor, dar reforme adevărate, restructurări, n-am văzut până acum.
În preajma alegerilor am văzut cursul valutar. Da. Practic s-a depășit acel prag pe care dumneavoastră economiștii îl numeați deja prag psihologic și că era de așteptat oricum. Da. În afară de această fluctuație a cursului valutar, a mai văzut vreun impact negativ în economie? În primele 6 luni, să zic.
Evoluția cursului a fost atât de importantă pentru că se vede, e cuantificabilă, vezi efectiv unde e cursul. Dar în schimb, dacă o fabrică decide să nu-și extindă producția, nu vezi. Poate auzi despre asta, dar e greu să cuantifici asta. Dacă un investitor străin decide să aleagă Slovacia în loc de România, nu vezi concret asta. Deci e greu să cuantificăm toate celelalte efecte detrimentale pentru economie pe care le-a avut acea perioadă. În schimb, cursul știm clar unde s-a dus și cumva ne legăm de asta pentru a îl folosi ca și un proxy pentru toată acea perioadă și cât de dificil a fost acea perioadă. Dar nu pot să identific un alt indicator concret în afară de curs care să fi reacționat atât de evident. După cum am spus mai devreme, consumul, vânzările cu amănuntul au încetinit. totuși s-a încetinit ritmul de creștere. Unii ar putea spune am fost în continuare pe plus. Corect, dar veneam dinspre 10%, ne-am dus spre 3-4% ritm de creștere, iar acum suntem în teritoriu negativ. E o inerție în economie, nu putem să vedem schimbări de la o lună la alta. Le vedem la un moment dat și e important să legăm lucrurile corect între ele, adică să nu punem scăderea consumului de luna trecută pe măsuri care au fost luate luna trecută.
Pentru că ele nu se văd
imediat. Pentru că nu se văd imediat, sigur că da.
Nu își produc imediat efectele. Lumea a rămas cu impresia că la momentul respectiv, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în politic, din cauza anulării prezidențialelor, reluarea lor, apoi cetățenii au rămas cu impresia că uite domnule, de asta ne-a crescut euro acum, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Are vreo legătură?
Are legătură, dar cumva pistolul era încărcat și cineva a mai apăsat pe trăgaci. Are legătură pentru că a fost o presiune de moment foarte mare și a fost un moment dificil după primul tur al alegerilor în care Banca Națională a trebuit să intervină mult în piață pentru a stabiliza situația. Și chiar am avut comentarii oficiale de la guvernatorul Băncii Naționale, destul de rare de altfel legate de intervențiile astea. A fost și un context cumva tehnic mai dificil, dat de faptul că exista deja un surplus de lichiditate în piața interbancară, în lei, un surplus destul de mare de lichiditate, peste 20 de miliarde de lei, și asta a făcut ceva mai greu procesul de retragere a lichidității și creșterea dobânzilor pe termen scurt pentru a descuraja pozițiile short pe lei. Dar nu numai pozițiile short pe lei a fost problema, ci și reacția populației și companiilor în general. S-a văzut un schimb dinspre lei spre euro, atât în depozite, în conturi curente, în cash, oamenii retrăgând cash.
A fost o perioadă în care am văzut și că statul se împrumută tot mai scump. Datoria publică, da, într-adevăr creștea. Problema datoria publică mare sau faptul că la un moment dat ne-am împrumutat foarte scump?
Faptul că la un moment dat te împrumuți scump nu are efect asupra întregii datorii publice, pentru că nu toată datoria publică a fost emisă la acele dobânzi de 8% cât ajunseseră atunci dobânzile pe 10 ani sau chiar mai mult. Doar o lună, două am emis la 8%. Dar dobânzile sau costul cu dobânzile în general ține de un aspect pe care iarăși cumva lumea nu-l resimte în mod direct. Vedem cursul că a crescut și cumva ne panicăm și spunem, uite, clar ceva s-a întâmplat. Dar faptul că dobânzile se duc de la 7 la 7,5 la 8% pentru împrumuturile României, cumva asta place să compar cu tensiunea. Nu te omoară, sau mai bine zis, nu te doare, dar te poate omorâ. O creștere de 1% procentual a datoriei României înseamnă costuri de vreo 10 miliarde în plus numai cu dobânzile. 1% procentual. Deja vedem costurile cu dobânda atingând niveluri sensibile, da? 10-11 miliarde de euro, poate chiar un pic mai mult anul acesta și nu vor scădea prea curând. Iar asta înseamnă banii noștri. Bani care s-ar putea duce în atâtea alte domenii, 3% din PIB sau poate vom depăși 3% din PIB. Cursul sau alți indicatori, consumul, cumva ne panichează pe termen scurt pentru că vedem efectul imediat și spunem s-a depreciat sau românii nu mai cumpără sau așa. Dar nu suntem atât de atenți la ce costuri, ne împrumutăm pentru că cumva nu ne doare imediat.
Aceste costuri ale statului au vreun efect și asupra costurilor de împrumut ale cetățenilor, ale persoanelor
da.
Fizice? Adică
absolut.
Dobânzile pe care le plătește statul influențează sub o formă sau alta și dobânzile pe care le plătesc persoanele fizice?
Da, influențează și dobânzile pe care le plătesc persoanele fizice și companiile. Acum nu putem spune că e legătură 1-1, dar până la urmă și statul e un actor care are nevoie de bani. Și e un actor care poate se uită mai puțin la costuri decât alți actori. Pentru că are nevoie de acei bani și trebuie să îi împrumute. La ce cost oferă piața, la ce preț oferă piața. Poate în cazul unei companii, poate ar putea decide să nu facă anumite investiții sau să nu își asume anumite credite, însă statul are nevoie de buget, are nevoie să plătească pensii, salarii, deci cumva deficitele trebuie acoperite de undeva. E adevărat, poate uneori mai renunț la unele investiții, însă în România deficitul oricum ar fi structural și dacă am renunțat la toate investițiile, tot am avea deficit. Deci tot ar trebui împrumutați niște bani, dar în momentul de față și se vede în dobânzi. Statul se împrumută cu 7, 70 ceva la sută, deci nu pot împrumuturile pentru populație sau companii să fie mult diferite. Și așa, cel puțin pentru populație, sunt chiar mai jos de atât la creditele ipotecare, de exemplu, vedem că sunt dobânzi de 5%, să zicem, în medie, uneori și chiar și sub 5%, dar e o corelație între cele două și aici că e destul de puternică. Deci dacă statul are mult de împrumutat, dobânzile pentru populație, pentru companii, nu pot fi prea mult decuplate de nivelul la care se împrumută statul.
De fiecare dată când vorbim de dobânzi, inevitabil intervine în discuție să schimbăm această situație prin intermediul Băncii Naționale, politica monetară. Poate cumva politica monetară să vină să acționeze, nu știu, pompieristic în momentul în care politica fiscală a statului, să zicem, nu mai e în parametrii cât de cât rezonabili?
Banca Centrală face ce poate. Să fim atenți ce ne dorim aici, pentru că sunt state unde au încercat să facă mai mult, gen Turcia sau alte state, și vedem efectele. Banca Centrală nu poate monetiza datoria statului. Deci nu poate cumpăra datoria statului. Ei fac ce pot în condițiile date pentru a fluidiza, aș zice, modul în care statul reușește să se finanțeze, dar la preț de piață.
Pentru că sunt multe voci care vin și spun, ok, dar de ce nu vine BNR-ul să scadă dobânda cheie?
BNR-ul scade dobânda și avem inflația la 10 și să zicem că dobânda de la 6-5 unde e acum se duce unde? La 3, la 4, ca să simțim ceva. Ce se întâmplă cu inflația? La 3, la 4 se stimulează creditul și mai mult, se stimulează prin credit investiții, consum, e adevărat, dar și inflația, cererea și mai mult, și ajungem în situația în care inflația, în loc să scadă, se duce mai sus, iar apoi Banca Centrală va ajunge în cele din urmă, cum a ajuns și Banca Centrală la Turcia, la concluzia că nu are de ales și trebuie să crească agresiv dobânzile pentru a stabili inflația, pentru a reduce consumul, în primul rând. Legile economice nu pot fi modificate doar prin legislație. Ele vor funcționa oricum. Undeva se va vedea o pierdere, o ineficiență. Deci întotdeauna e un optim pe care trebuie să-l aleagă Banca Centrală. Unde ții dobânzile astfel încât și firmele să se mai poată împrumuta, să facă investiții și populația, dar și cei care au economii. Să nu uităm că în România sunt mai multe economii, mai multe depozite decât credite. O scădere a dobânzilor pe cine ar afecta în primul rând? Pe cei care au economii, care au depozite. Deci trebuie să ne uităm la ambele părți ale problemei și să găsim un mix. Doar o simplă scădere a dobânzii, sigur, ar ajuta pe unii, dar nu ar ajuta pe alții.
Până să ajungem la momentul august 2025, da, m-aș opri un pic asupra consumului pe care l-ați pomenit. Acel consum de la care am plecat a fost influențat de politica fiscală?
Da.
Cum a fost influențat?
De ani de zile, politica fiscală în România este stimulativă. Stimulează consumul prin faptul că avem deficite, avem creșteri salariale peste creșteri de productivitate și în mediul public și pensii crescute peste noapte cu procente inimaginabile în alte țări, da? 10, 20, 40%. Asta se vede în consum, se vede în inflație și aș zice că în România am avut de-a lungul anilor o dominantă fiscală. Adică statul în principiu a dominat peisajul inflaționist prin politicile sale și consumerist inflaționist, să zicem, legătura între cele două. Iar Banca Centrală a putut cumva doar să facă un fel de damage control, control al situației. Până la urmă nu poți impune statului să-și reducă deficitul dacă la nivel politic nu se ia această decizie.
Pe de altă parte, ar putea spune unii oameni că am avut și creștere economică, dar care este problema cu această creștere economică alimentată de consum? Sau putem să-i spunem așa că este o creștere economică alimentată de consum?
A fost în mare parte alimentată de consum, așa este. Acum, consumul nu e rău. Economiile moderne trăiesc din consum, nu e asta problema? Problema e când el e decuplat de productivitate, veniturile sunt decuplate de productivitate și vedem că în cele din urmă, de fapt, crește datoria publică. Acolo se vede cel mai clar că politicile nu au fost sustenabile. România, înainte de criza din 2009-2010, avea o datorie de 12% din PIB. A fost nevoie de o criză să ne ducem peste 20%, a venit COVID-ul, am sărit de 30%, acum ne apropiem de 60% din PIB. E destul de clară corelația între faptul că și economia a crescut, e adevărat, consumul a crescut, dar și datoria a crescut. Să nu cădem nici în partea cealaltă să spunem că totul a fost făcut pe datorie, că nu e nici asta adevărat, însă a fost o decuplare destul de clară între posibilitățile economiei de a duce creșterile astea și deciziile pur politice de a acorda aceste creșteri.
Spuneam, domnule Tătaru, că o să vorbim și de momentul 1 august 2025, pentru că practic au fost cele mai vizibile măsuri pe care le-a luat statul anul ăsta, pentru că ele au impactat direct populația. Vorbim de o creștere de TVA, o reașezare a celorlalte două cote de TVA mai scăzute. Cum s-a simțit pentru cetățeni, pentru mediul privat?
Dacă ar fi să rezum într-un soundbite, a fost ceva mai bine decât credeam, dar mai prost decât speram. Cam așa a fost. Adică n-a venit nicio recesiune cruntă, deși probabil că suntem în recesiune în momentul acesta în care vorbim. Însă când vorbim de -0,2, -0,2, vom vedea cât va fi exact. PIB-ul pe T4, știm că în trimestrul 3 s-a contractat un pic. Când vorbim de cifre de-astea, e în regulă, să zicem. Chiar dacă e un pic mai rău decât spera, e în regulă. Efectul s-a văzut imediat în prețuri, în primul rând. TVA-ul s-a transmis în prețuri și repede și într-o măsură peste așteptări, adică peste 80% din creșterea TVA-ului s-a transmis imediat în prețuri, spre deosebire de alte dăți în care a crescut TVA-ul, în care procentul a fost undeva 60-60% inițial, după care, sigur, treptat se transmite, dar inițial transmiterea era mai mică. Atât creșterea TVA-ului, dar a mai fost un moment important, liberalizarea pieței la electricitate cu o lună înainte, practic au semnalat reaprinderea inflației. Eram pe un trend cât de cât rezonabil cu inflația, venind din perioada 2022-2023 de la nivelul de 15-16% unde ajunsese. A fost punctul de reaprindere a inflației, iarăși ne ducem cu inflația, ne-am dus deja aproape de 10%, nu am depășit, dar nici departe nu suntem, 9,8-9,9. În contextul în care salariile în sectorul public sunt înghețate, pensiile sunt înghețate, sectorul privat abia dacă mai reușește să crească salariile, e clar că puterea de cumpărare scade și scade semnificativ, aș zice, cu inflația aproape de 10, bun, pe medie anuală să zicem că va fi 7-3 pe acolo.
Mai ales că la momentul la care vorbim noi acum, salariul minim, așa au stabilit cei din coaliția de guvernare, va crește abia de la 1 iulie.
1 iulie,
adică
da.
Adică nu mai crește de la 1 ianuarie. E o soluție de compromis? Să-i spunem.
E o soluție de compromis suboptimă, aș zice, pentru că salariul minim afectează aproape în exclusivitate mediul privat. La stat nu prea lucrează nimeni pe salariu minim și atunci cumva impui mediului privat un prag de creștere a salariului, în condiții în care tu, în sectorul public, nu crești deloc salariile. Ba chiar vedem că sunt ușoare contracții în ultimele luni pe salarii. Aș zice că e o decuplare, iarăși, de data asta cumva în sens invers, pentru că an de zile salariile în sectorul public creșteau mai mult. E greu să impui mediului privat când ai și creșteri de taxe, ai și reducerea deficitului, ai înghețarea pensiilor, salariilor în sectorul public, să impui o creștere de aproape 7% cât va fi de la 1 iulie. Și e până la urmă o decizie pur administrativă. Nu poți identifica în economie un indicator care să spună da, se poate crește cu 7% salariul. E o decizie în mare parte administrativă.
Când spuneți administrativă, vă referiți politică.
Politică, bineînțeles. Ușor decuplată de realitățile din momentul acesta ale economiei. Când ai creșterea abia în jur de 1% și nici anul următor nu pare că va fi mult mai mult, noi estimăm 1,4 și ea vine mare parte nu din consum, ci din investiții, ceea ce e bine, sigur, ca și fundament de creștere, însă strict ca și posibilități ale economiei de a asigura salarii, sigur, consumul era motorul cel mai puternic. E un pic forțat, aș spune, decizia aceasta. Costurile mai devreme sau mai târziu se văd oricum. Legile economice nu pot fi păcălite. Deja începem să vedem costuri, de exemplu, numărul de angajați în economie, care de 6 luni, 7 luni scade în fiecare lună. Nu cu mult, nu e dramatic, dar scade în fiecare lună. Și avem, de exemplu, în industria manufacturieră undeva aproape 15.000 de oameni mai puțin septembrie sau octombrie, cred că sunt datele pe ultima lună anul acesta față de anul trecut.
În ultima perioadă au fost foarte multe știri cu diverse companii care anunțau concedieri, anunțau disponibilizări. Unele au rămas la stadiul de zvonuri, altele, să zicem, nu s-a vrut să fie făcute publice, dar altele chiar au fost confirmate, inclusiv din industrii care sunt considerate motorul economiei românești, adică din industria auto. E un semnal îngrijorător?
Este îngrijorător. Merită menționat că nu suntem doar noi ca țară loviți de asta. E un trend general de reducere a activității în sectorul auto, de reorganizare, reoptimizare. Cam peste tot se întâmplă asta. Pare că e un pic mai accelerat la noi, dar nu aș zice că suntem încă o dată un caz particular. Problema nu e doar că un sector sau subsector, cum este cel de automotive, se reorganizează și mai reduce din numărul de angajați. Problema e care sunt perspectivele până la urmă. Deocamdată nu pare că avem o zonă unde, să zicem, gata, am atins un nivel de la care doar creștem. Deocamdată, după cum am zis, de 6-7 luni scade numărul de angajați și nu văd motive să mă aștept ca luna următoare să nu scadă.
Și vorbim de angajați din toate ramurile.
Din toate ramurile, în special în automotive, într-adevăr sunt scăderi, în industrii unde ne-am aștepta probabil, gen textile, îmbrăcăminte, dar și în IT. Vedem că maximul a fost atins acum vreo 2 ani de angajat, maximul numărului de angajați, și de atunci e o ușoară, e adevărat, ușoară, foarte ușoară, dar e o scădere. Iar singurele sectoare care mai angajează sunt cumva cele care vor fi probabil și ele lovite de toate aceste creșteri de taxe și de scăderea consumului, care țin de Horeca, țin de construcții. În construcții poate mai sunt ceva perspective totuși cu fondurile europene să continuăm investițiile, dar e o problemă în piața muncii, aș zice, faptul că nu avem în acest moment o perspectivă de relansare cam în niciun sector.
În această discuție, apologeții inteligenței artificiale ar spune că, uite, deja începem să simțim pe piața muncii că, nu știu, se automatizează procese, vine AI-ul peste noi și de asta pleacă oamenii. Au dreptate?
Cred că da. Acum, sigur, nu pot spune totul pe un singur element, AI sau așa, dar cred că da, și vedem în cifre. După cum spuneam, industria manufacturieră pierde număr de angajați, dar producția industrială în România nu scade. Anul acesta probabil va rămâne cum mai mult sau mai puțin la nivelul anului trecut. Deci putem produce cel puțin la fel cu mai puțini oameni. De unde? Probabil din automatizare. Nu am altă explicație. Când vorbim de AI, vorbim de, aș zice, să includem și elemente ce țin de robotică, de automatizare în general, nu doar software-ul. Sigur că și în IT, scăderea numărului de angajați, mi-e greu să nu o pun pe seama impactului AI. Deocamdată nu e foarte mare scăderea, dar încă o dată trendul nu pare că s-a oprit.
Pe de altă parte au fost și știri, voci din afară care au spus că s-ar putea să fie totuși o bulă, AI-ul.
Acum, bula, dacă e, ar putea fi poate pe faptul că se investește prea mult dintr-o dată în asta, dar nu neapărat pe faptul că nu are aplicabilitate tehnologia respectivă. E clar că are aplicabilitate, e clar că deja se aplică. Aș face comparația cu perioada bula .com. Multe companii au dat faliment atunci, dar nu înseamnă că internetul nu a avut succes. Da. Cred că trebuie să ne pregătim de un viitor în care AI-ul, robotica, automatizarea vor fi aplicate în toate domeniile. E o problemă care trebuie atacată de acum, pentru că ține de sistemul educațional, ține de capacitatea cognitivă a populației, ține de alfabetizare. Și dacă ne uităm la tot ce ține de teste PISA, de indicele de incluziune digitală, de accesul la servicii digitale, România e cam pe ultimul loc în Europa. Deși are o economie care este foarte expusă la automatizare. Deci avem ce automatiza în România, dar oamenii nu sunt foarte adaptabili.
O să-mi permit eu o paranteză, dar o să rămână doar la mine. Pe de altă parte, este în țara cu cei mai mulți utilizatori de TikTok din Uniunea Europeană. Bun, dacă ne întoarcem la cum s-a mișcat economia în 2025, am ajuns în toamnă cu o inflație de aproape 10%, un consum în scădere, o piață a muncii pe care o vedem că începe să se răcească,
da,
așa cum a spus și dumneavoastră.
Să zicem românește, scârție.
Scârție. Practic, românii au simțit o toamnă a scumpirilor din toate punctele de vedere și simt că banii nu mai au valoare. Pe de altă parte, toate aceste măsuri vin într-un context în care deficitul vedem dacă poate sau nu să fie dus până la finalul anului spre 8 și ceva cât dorește guvernul. Creșterea economică e quasi inexistentă. În cazul ăsta ar trebui să ne facem griji că, practic, ok, adunăm taxe, venim cu aceste măsuri, dar frânăm economia?
Cred că în mare parte deja s-a întâmplat asta și deja ne putem permite să ne uităm cumva spre panta ascendentă a evoluției în 2026. Adică eu nu mă mai aștept la alte creșteri de taxe, în afară de ce știm, cele pe care le știm deja că se vor aplica și de la anul. Mai avem un element de semi-optimism legat de fondurile europene. Ar trebui ca 2026 să fie an record pentru intrările de fonduri europene.
PNRR-ul se încheie în august anul viitor.
Tocmai pentru că PNRR-ul se încheie și că ar trebui să avem cumva toată absorpția practic la final, nu toată, dar mare parte la final, spre finalul acestui program. Deci sunt în jur de 10 miliarde din PNRR. Dacă avem un an normal pe fondurile de coeziune, să zicem ar fi un 5-6 miliarde, mai e și programul SAFE, unde probabil vom avea cel puțin prefinanțarea, dacă nu mai mult. Deci aș zice că nu este nerezonabil să ne gândim că în România pot intra cel puțin 15 miliarde de euro în 2026, ar fi un an record. Avem proiecte de infrastructură mare ce ușor, ușor se apropie de finalizare și ele vin în spate, să zic așa, cu elemente de multiplicare, adică o autostradă se termină și încep deja să vezi noduri logistice, construcții logistice, parcuri logistice de-a lungul ei. Pe măsură ce conectezi regiunile țării, apar alte oportunități de afaceri, apare o mobilitate crescută a forței de muncă. Da, toată regiunea Moldovei, care ani de zile putea fi folosită ca rezervor de forță de muncă, dar era mult mai ușor să zbori din Iași în Italia decât să vii la București. Lucrurile acestea ușor, ușor se schimbă, să sperăm că nu e prea târziu și că toate lucrurile astea care trebuiau făcute de mulți ani încă își vor mai produce efectele, însă aș zice că sunt și ceva elemente de optimism. Aici vreau să ajung pentru anul următor, nu e totul, nu mai scade consumul, scade puterea de cumpărare. E adevărat, nu va fi un an grozav pentru consum, probabil, pentru că în continuare inflația rămâne sus cel puțin jumătate de an, va coborâ în a doua parte a anului. Probabil vom încheia undeva peste 4%, vedem noi 4,5%, dar în condițiile în care salariile probabil nu vor crește nici ele prea mult, undeva 5-6% să zicem salariul mediu, e clar că nu avem cum să avem un an grozav în consum. Deci creșterea, dacă vine, vine din investiții cu efectele pe care le generează în zona aceasta a construcțiilor. În restul economiei, deocamdată trebuie să vedem o stabilizare a mediului fiscal, a mediului politic.
Cred că sunt mulți cetățeni care nu văd situația atât de optimist ca dumneavoastră, mai ales pentru că s-au anunțat din nou creșteri de taxe și de impozite locale de această dată. Adică mai avem această rundă de taxe și impozite, fie ele chiar locale, anunțate pentru anul viitor.
Dar care sunt deja știute. Deci în economie contează foarte mult predictibilitatea, în sensul că și dacă cresc taxele, e important să știm că vor crește taxele și nu vom mai avea schimbări pe parcurs. Deocamdată nu am motive să mă aștept la alte lucruri pe care acum nu le știm în zona de taxe și impozite, cel puțin nu negative. Vedem, de exemplu, scăderea impozitului pe cifra de afaceri. E o schimbare, dar e o schimbare pozitivă. Vom vedea, sigur, impactul în deficit. Se dă, nu se ia, să zicem așa.
Voiam să-i amintesc pe oamenii care nu văd poate lucrurile atât de optimist, pentru că v-am văzut citat la un moment dat cu niște declarații referitoare la K-shaped sau viziunea asupra economiei. Nu știu cum să-i spunem în română ca să înțeleagă oamenii. Dar în principiu se referă la litera K. Unii oameni văd lucrurile într-un fel foarte pesimist și văd că suntem într-o criză, văd că nu mai au bani, văd cum, nu știu, cresc prețurile în supermarket și viața lor devine tot mai scumpă, pe când ceilalți văd lucrurile altfel, nu? Cum am traduce asta în românește?
Nu e cum vezi lucrurile, ci cum evoluează lucrurile în realitate. Din America pleacă asta, unde aproximativ 20% din populație, ca top 20% ca nivel de venituri, ține în spate cam 60% din consum. Deci de acolo a plecat ideea cu evoluția economică în formă de K, în care o parte din populație are active să investească în bursă, în tot felul de... Deci își pot multiplica veniturile în fiecare an, așa, iar cealaltă parte a populației mult mai numeroasă, care practic pedalează în gol și doar acumulează datorii și așa mai departe, pentru că pentru ei nu are ce să lucreze ca și capital, da? Nu au capital care să lucreze pentru ei, să investească, să îi trăiesc din salariu, iar puterea de cumpărare scade în fiecare an și pare că se conturează un scenariu cumva asemănător și în România. N-aș vrea să ajungem acolo, nu cred că suntem acolo, însă e o problemă de inegalitate în esență.
Pe care o vedem și pe cifre dacă ne uităm la discrepanțele dintre regiuni, de fapt. Și
da, absolut. Vedem că dacă am decupa zona Bucureștiului din România, o punem aproape de orice altă zonă din Europa și cel puțin pe hârtie, dar nu numai pe hârtie, ar putea concura cu orice altă regiune din Europa. Și vedem că avem și cele mai sărace regiuni din Europa în același timp. Este o problemă care ține cumva de alegerile noastre ca societate. Dacă ne tragem unii după alții sau e un fel de vest sălbatic în care se descurcă fiecare cum poate.
A cui e responsabilitatea de a ne trage unii după alții?
A noastră. A noastră prin alegerile, inclusiv politice, pe care le facem. Nu putem să dăm vina doar pe guvernanți, pentru că ne reprezintă. Trebuie să ne punem întrebarea ce fel de societate dorim până la urmă. Pentru că a ne trage unii pe alții presupune și redistribuire. Dorim genul acesta de societate sau nu? Deocamdată aș zice că economiștii atrag atenția asupra trendului, iar trendul este ca să avem evoluții foarte divergente în rândul populației la nivelul veniturilor, dar când zic venituri mă refer și la avuție, deci nu doar salariu. Avuția în rândul populației tinde să fie tot mai polarizată. Eu personal cred că trendul în acest moment e în direcția asta.
Ca o concluzie, domnule Tătaru, cum a fost anul 2025 din punct de vedere economic? A fost un an prost? A fost un an bun? A fost gestionat bine? N-a fost gestionat bine? Cum îl vedeți dumneavoastră?
Cred că am și început cu soundbite-ul ăsta. A fost un pic mai bine decât credeam și un pic mai rău decât speram. Putea fi mai rău de atât în condițiile în care am avut problemele cu alegerile pe care le-am avut și apoi cu pachetul fiscal mult întârziat și care a trebuit să fie mult mai dur decât era nevoie dacă ar fi fost adoptat mai din timp, aș zice că încheiem cumva mai bine decât mă așteptam. Încă o dată, mediul privat în România dă dovadă de o reziliență remarcabilă. Trebuie să înțelegem că mediul privat, până la urmă, cei care muncesc și plătesc taxe, țin totul în spate. Dar nu ne putem baza că asta poate dura la nesfârșit și că poți să storci din aceeași lămâie tot mai mult suc. La un moment dat trebuie să dai timp să se și refacă. Acum avem și provocările geopolitice, geostrategice, tarife. Pare că trendurile sunt așa spre o împărțire în blocuri destul de clară a economiei, a lumii, să zicem.
Vedeți fragmentată economia mondială?
Da, o fragmentare destul de clară și atunci, sigur, noi nu avem de ales. Trebuie să stăm unde suntem, în zona euro și așa, dar posibil să nu ne mai ajute contextul extern atât de mult pe canalul cererii pentru exporturi și așa mai departe. Și atunci trebuie să ne facem singuri mai bine temele.
Cum ar trebui să se uite cetățenii către 2026?
Aș zice să vadă și partea plină a paharului, să se uite la harta autostrăzilor, cum evoluează în România și să ne amintim că acum 5 ani, nu mai mult, era aproape inexistentă. Să vedem faptul că în sfârșit se întâmplă lucruri la firul ierbii în țară și că în sfârșit putem vorbi și de procese publice digitale, se poate și digital, putem vorbi și de infrastructură îmbunătățită. Vom vedea în ce măsură vom putea vorbi și de servicii de sănătate mai bune și de servicii de educație. Până la urmă, toate astea sunt costuri cumva ascunse. Dacă am pune, am văzut prin presă, dacă am pune toate barajele revizuite la timp, probabil că și toate problemele din educație, așa probabil că datoria publică ar fi dublă, probabil. Dar toate astea, sigur, probleme de durată. Strict pentru 2026, aș începe să mă uit spre panta ascendentă a revenirii economice, dar ea este dată în mare, mare parte de fondurile europene și de măsura în care le putem absorbi. Nu neapărat de o dezvoltare largă a economiei pe seama consumului în toate sectoarele și așa mai departe. Deci va fi în continuare un an complicat, însă probabil nu cu atât de multe vești proaste sau cel puțin percepute ca proaste cum a fost anul acesta.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.